gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Arkadaş şäherinde we Aşgabatda täze gurulýan binalaryň hiline hili. Migrasiýa işgärleri araýatlara biometrik pasportlary bermek işiniň wagtlaýyn togtadylanyna aýdýarlar. Welaýatlardaky we Aşgabatdaky çağalar hastahanalarynyň tölek tapagyny enatalarda soraw döredýär we beýlekde ederler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezident administrasiýasy Ukraina häkimiýetlerine urşun öwürlüşük pursatyna gelýändigini we Ukraina goşununyň has köp mukdardaky günwatar harw kömegini alýan wagtynda sögüş meýdanyna mümkin urluk çöken üstünlük kazanmalygyny duýdurdy diýip The Washington Post gazeti öz çeşmelerine sallanıp kavar veriyor. Yanvar ayında Kiev'e sapar eden ABŞ resmiler hem Ukrayna hakimiyetlerine geliyen ayların ören aygıtlı olacaktığını aittiler. Ukrayna'nı ne açı vaat gerek oldu, son çekim korulacaktığını vaadi verenliklerine karamadan Amerikan resmileri Günvatar'ın veren son kükümek uçası Kiev'e konfliktin barışını öğrüçüktür etmek için en oğuy mümkünçülükleri beriyar deyip hataplayarlar. Gazetin sökvettöşlerinin pikirçe gelecekte yağday beyle bir onaylı bol manhem biler. Sebäbi häzir kuwagtda wekiller öýüne gözegçilik edýän respublikanlar Ukraina berilýän gorlugy azaltmakçy bolýarlar. Şeýle-de gazet Kiýewe Ýewropa ýurtlarynyň berilýän ýaraglaryň hem öňkü derejesinde saklanyp biljekdigi belli däldiýär. Türkmenistan Türkiýede bolan ýerlenmesine ejir çekenlere 3-nji insanperwer kömegini iýermäge taýýarlanýar. Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Orol bu maglumaty Aşgabatdaky Türk wiza merkezine tebigi wetbagçylykda ejir çekenlere kömek üçin gurulan haýyr sahawat çäresinden çykyşyny aýtdy diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berdi. Türk elçisiniň bellemegine görä Türkmenistan 7-nji fevralda 10 sany lukmany, derman serişdeler we zerur bolan önümler bilen Türkiýä uratdy. Soňra Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky Hugunlarlığı mätäs çağılara himayet dermek koyunça hayır sahavat kazanasının yolbaşçılığını yer titremede ezir çekenlere yardım vermek isteyen cemiyetçilik kurumalarından, kampanyalardan ve rayetlerden insanperverlik kömeği yığınalıp ikinci çörbülen Türkiye'ye uğradıldı. Oral her kuvatta çadırların ve ilişkilerin en vazip zerurluktuğunu belirleyip yorgun yığınamak kampanyasında başlandıklarını aitti. Onun sözlerine göre, Hedir Esenli Türkmenistan'ın Türkiye ilatın tavsıran 4000 çemesi yorgonu iyi veriliptir. İlçikana'nın ilindeki bildirişine senli rayetler gelip, zerur kömeği hödürlep bilirler deyip, ilçi Togan Orol öz çıkışına aydıptır. Kırgızistan Şül, geçen yıl Türkönlöşüklerin özünü geçirilmeğinden yüze uğran Ermenistan'ın deregini Rusya'nın yolbaşçılığındaki hopsuzluk güleleşiginin parahatçılığı Goroyuz Türkönlöşüklerini geçirer deyip bileleşiginin baş sekretari 14. fevrarla aitti. Azerbaycan ile Dağlık Karabağ sevtüsününü alalaşıp bilmeyen Ermenistan geçen ay kollektivliğin hopsuzluk şeritnaması kuramasının Türkönlöşüklerini geçirmeğinin manası bolacaktığını aitti. Anatol Sidorov 14. fevralda Kırgızistan'ın ayrılmaz doğunluk türgönlöşüğünü geçirmeyi meyletinlik görkezenliğine aitti. Türkmenistan'a geçirilecek parlament sayılıklarını gözükçülük edecek gıda misyasına gıdanın baş sekretari Sergey Levedev yolbaşılık eder deyip Orient Neşeri Karasız Devletlerin Arkalaşığının Yerine Yetirici Komitetinin web sahipasında salgılanıp kavar veriyor. Türkmenistan'ın parlament saylovları şu yılın 26. Martında geçirler. Gıdanın sinçileri Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin çakılığı oyunca gelip Türkmenistan'daki saylov kampanyasına gözükçülük eder. Yılların tecrübesinden görünüşü yer, gıdanın saylov gözükçüleri Türkmenistan'a geçirilen saylovları adatça yukarı baka veriyor. Türkmenistan'ın avraylı halkara gözükçüleri tarafından adat ve adalatlı deyilip ikrar edilen saylov şu vakta senli geçirilmedi. Siz tezirlikler dinlediniz.